Փարիզի այս հոգևոր պատկերն ապացուցում է, որ նյութական Փարիզը այլ կերպ էլ չէր կարող լինել։ Թագով պսակված այդ քաղաքը մի թագուհի է, որը մշտապես հղի է և ունի անդիմադրելիորեն մոլեգին իր ձեր։ Փարիզը երկրագնդի գլուխն է, մի ուղեղ, որ պայթում է հանճարից և առաջնորդում է մարդկային քաղաքակրթությունը։ Մի մեծ մարդ, անդադար ստեղծագործող մի արվեստագետ, հեռատես մի քաղաքագետ, որն անհրաժեշտաբար պետք է ունենա ուղեղին հատուկ փոթեր, մեծ մարդու ախտամոլություններ, արվեստագետի քմայքներ, քաղաքագետի հափրություն։ Նրա դեմքն արտացոլում է բարվո և չարի ծլարձակումը, կռիվ և հաղթանակ, 1789 թվականի բարոյական ճակատամարտը, որի շեփորները դեռ թնդում են աշխարի բոլոր անկյուններում, ինչպես նաև 1814 թվականի պարտությունը։ Ուստի, այդ քաղաքը կարող է լինել նույնքան բարոյական, նույնքան սրտագին և մաքուր, որքան շոգեկացան է այն հոյակապ շոգենավերի, որոնցով դուք հիանում եք, տեսնելով նրանց ալիքները ճեղքելիս։ Միթե Փարիզը իմացականությամբ բեռնված մի հրաշալի նավ չէ։ Այո, նրա զինանշանը այն նախագուշակումներից մեկն է, որ ճակատագրականությունից է բխում։ Փարիզ քաղաքը պարծենում է հաղթանակներով քանդակված իր բարձր բրոնզե կայմով։ Այնտեղ դիտորդը Նապոլեոնն է։ Ճիշտ է, այդ նավն ունի ողնուցային տատանումներ և կողային ճոճումներ, բայց նա ակոսում է ամբողջ աշխարը, կրակում իր ամբիոնների հարյուրավոր երախներից, ճանապարհ բացում գիտության ծովում, լողում առագաստներ նուրցրած և կայմահարթակի առագաստի բարձունքից իր գիտականների և արվեստագետների բերանով աղաղակում է. «Առաջ, քայլեցեք, հետևեցեք ինձ»։ Նա իր վրա կրում է հսկայական թիվ կազմող մի անձնակազմ, որ սիրում է իր նավը զարդարել նորանոր վիմպելներով։ Այնտեղ աշակերտ նավաստիներ, փոքրիկ ստահակներ, պարանների մեջ ընկած քրքջում են։ Բալաստը ծանրանիստ բուրժուազիան է։ Բանվորներն ու նավաստիները ձյութոտված են։ Նավախցերում երջանիկ ուղևորներն են։ Բարեձև միջմանները նավեզրին հենված սիգար են ծխում։ Իսկ ավելի հեռու վերի տախտակամածին զինվորներն են, նոր ուղիներ որոնողները և փառասերները, որոնք պատրաստ են մոտենալու բոլոր ափերին և այնտեղ վառելով ճշմարտության ջահը, ձեռք բերել փառք, որ նրանց վայելք է պարգևում, կամ սեր, որ ոսկի է պահանջում։ Այդպես ուրեմն, պրոլետարների ուժասպառիչ աշխատանքը, շահույթի ետևից վազքը, որ լափում է խոշոր ու մանր բուրժուազիային, արվեստագետների ստեղծագործ մտքի դաժան տվայտանքները և այն ծայրահեղ վայելքները, որ փնտրում են մեծավորները, ահա թե ինչն է աղճատում փարիզեցիների դիմագծերը. Միայն արևելքում է, որ մարդկային ցեղը հոյակապ ֆիգուրներ է ստեղծում, բայց դա երկար ծխամորճերով, խորունգ փիլիսոփաների սիրած մշտական անդորության արդյունքն է. Մարդիկ, որոնք փոքր ոտքեր ունեն և ամրակուր իրան, որոնք ատում են շարժումը և խորշում դրանից. Մինչդեռ Փարիզում մանր, միջին ու մեծ տարիքի մարդիկ վազում են, ցատկում, մեկը մյուսի առաջը կտրում, մտրակված մի անողոք աստվածուհու կողմից, որի անունն է անհրաժեշտություն, փողի, փառքի, զվարճության անհրաժեշտություն. Այդ պատճառով թարմաշունչ, հանգիստ, շնորհագեղ, իսկապես ջահել որևէ դեմք բացառություն է. Այդպիսին հազվադեպ է հանդիպում. Իսկ եթե հանկարծ տեսնեք, ապա դա անպայման մի երիտասարդ և ջերմեռանդ եկեղեցական է, կամ քառասնամյա, եռակզակ, բարեհոգի մի աբբահայր, մաքուր բարքերով մի դեռատի աղջիկ, որոնց նմանները բուրժուական որոշ ընտանիքներում են դաստիարակվում. Քսանամյա մի մայր որը դեռ լի է պատրանքներով և որը կուրծք է տալիս իր առաջնեկին։ Պրովինցիայից եկած մի երիտասարդ, հանձնված սուտ բարեպաշտ մի այրի կնոջ խնամքին, որը նրան պլոկում է մինչև վերջին գրոշը։ Կամ գուցե համեստ մի գործակատար, որը պարկում է կես գիշերին, մոմլաթի թոփը բացելուց և փաթաթելուց խիստ հոգնած, և որը վեր է կենում ժամը 7-ին, որպեսի ապրանքներ դարսի ցուցափեղկում։ Հաճախ գիտության կամ պոեզիայի հետևող մի մարդ, որը վանականի պես, բախտավոր կապի մեջ լինելով գեղեցիկ մի գաղափարի հետ, մնում է ժուշկալ, համբերատար, ողջախոհ, կամ մի որևէ հիմար, որը գոհ է իրենից, իրեն հիմարության է տվել, հորդուն առողջություն ունի և մշտապես զբաղված է ժպտալով, կամ երջանիկ և անհոգ հովկուլներն են, Փարիզի իսկապես միակ բախտավոր այն մարդիկ, որոնք Փարիզի հավիտենական շարժման պոեզիան են ճաշակում։ Այնուամենայնիվ, Փարիզում կան մի խումբ ընտրյալ էակներ, որոնց օգտին են ապրանքների այդ անդադրում արտադրությունը. Շահույթի ետևից վասքը, գործարքները, արվեստներն ու ոսկին. Դրանք կանայք են։ Թեպետ նրանք ունեն հազարավոր գաղտնի այնպիսի պատճառներ, որ այստեղ ավելի քան այլուր խաթարում են նրանց դիմագծերը, այնուամենայնիվ կանանց աշխարում կան երջանիկ խմբեր, որոնք ապրում են արևելքցու պես և կարողանում են պահպանել իրենց գեղեցկությունը։ Բայց այդպիսիք փողոցներում ոտքով չեն քայլում, նրանք ապրում են թաքնված, ինչպես հազվագյուտ այն ծաղիկները, որ իրենց թերթիկները բաց են անում միայն որոշ ժամերին և հանդիսանում են էկզոտիկ բացառություններ։ Բայց Փարիզը իր էությամբ միաժամանակ կոնտրաստների քաղաք է։ Եթե ճշմարիտ զգացումներ այնտեղ հազվագյուտ են, ապա այստեղ ավելի, քան որևէ այլ տեղ, հանդիպում են ազնիվ բարեկամություններ, անսահման նվիրվածություններ։ Շահերի և կրքերի ռազմադաշտում, ինչպես թափառող այն ընկերակցություններում, ուր եսամոլությունն է հաղթանակում, ուր ամեն մեկը հարկադրված է միայն իրեն պաշտպանել, և որոնց մենք բանակներ անունն ենք տալիս, թվում է թե զգացումները, եթե նրանք Երևան են գալիս, ապա կատարյալ են, և հատկապես վսեմ իրենց հակադրությամբ։ Նույնը վերաբերում է նաև դեմքերին։ Փարիզում, երբեմն բարձր արիստոկրատիայում, հատուկենտ կարելի է հանդիպել երիտասարդ մարդկանց գրավիչ դեմքերի, մարդիկ, որոնք բացառիկ դաստիարակության և բարքերի արգասիք են։ Դեմքի անգլիական գեղեցկության հմայքին նրանք միացնում են հարավի մարդկանց արտահայտիչ գծերը, ֆրանսիական ոգին, ձևի անաղարտությունը։ Նրանց աչքերի կրակոտությունը, շրթունքների նրբին կարմրությունը, սև ու նուրբ մազերի մետաքսյա փայլը, սպիտակ մաշկը, ազնիվ դիմագծությունը նրանց դարձնում են մարդկային գեղեցիկ ծաղիկներ, որոնք հիանալի տպավորություն են թողնում անփայլ, զառամած, քթեղ, ծամածուր դեմքերի բազմության մեջ։ Հենց այդ պատճառով կանայք անմիջապես տարվում են այդ երիտասարդներով այն անհակ հափշտակությամբ, ինչպես տղամարդիկ զմայլվում են վայելուչ, նրբագեղ, դեռատի մի էակով, որը շրջանակված է կուսական այն բոլոր անմեղություններով, որոնցով մեր երևակայություն նոշտել է ուզում կատարյալ մի աղջկա։ Եթե Փարիզի բնակչության նվիրված այս թռուցի ակնարկը պատկերացում տա Ռաֆայելյան տիպի գեղեցկության հազվագյուտ արկայության և այն անսահման հիացմունքի մասին, որ այդպիսին կարող է հարուցել առաջին հայացքից, ապա մեր պատմության հիմնական նպատակը արդարացված է։ Եթե բարքերի պատմությունն ուսումնասիրելիս ներելի է օգտագործել սխոլոստիկական ձևակերպումներ, ապա մենք կասենք «Quod erat demonstrandum»։ Ահա այն, ինչ պահանջվում է ապացուցել. Արդ, գարնան մի գեղեցիկ առավոտ, երբ ծառերը դեռ չէին կանաչել, բայց արդեն կանաչելու մոտ էին. Երբ արևը սկսել էր տաքացնել տանիքները, և երկինքը լուրթ էր, երբ Փարիզի բնակչությունը, իր փեթակներից դուրս գալով, բզում էր բուլվարների վրա, հազարագույն օձի պես սողում խաղաղության փողոցով դեպի Տյուիլերի, ողջունելով վերազարտող բնության հարսանեկան հանդեսը, այդ բերկրալի օրերից մեկում մի երիտասարդ, որ գեղեցիկ էր այդ օրվա պես, ճաշակով հագնված, անբռնազբոսիկ իր շարժումների մեջ, գաղտնիքն ասենք, սիրո ծնունդ էր, Լորդ Դեդլիի և հրճակավոր մարկիզուհի Դը Վորդակի հարազատ որդին, զբոսնում էր Տյուիլերիի մեծ ծառուղիում. Անրի Դը Մարսե անունով այս Ադոնիսը ծնվեց Ֆրանսիայում, ուր Լորդ Դեդլին եկավ երիտասարդ մարկիզուհուն ամուսնացնելու պարոն Դը Մարսե անունով մի ծերունի ազնվականի հետ, երբ Անրին ծնվել էր. Պարոն Դը Մարսեն, գունաթափ և գրեթե հանգած մի թիթեռ, Անրիին հարազատ երեխայի տեղ ընդունեց, և իբրև վարձ ստացավ 150,000 ֆրանկի մի եկամուտ, որնի վերջո անցնելու էր իր կարծեցյալ որդուն, Անրիին. Մի խենթություն, որ շատ թանկ չնստեց Լորդ Դեդլիին, որովհետև ֆրանսիական եկամտաբեր թղթերը այն ժամանակ արժեին 17 ֆրանկ 50 սանտիմ։ Ծեր ազնվականը մեռավ առանց ճանաչելու իր կնոջը։ Տիկին Դը Մարսեն դրանից հետո ամուսնացավ Մարկիզ Դը Վորդակի հետ, բայց նախքան մարկիզուհի դառնալը, նա շատ չմտահոգվեց իր երեխայով և Լորդ Դեդլիով։ Նախ, Ֆրանսիայի և Անգլիայի միջև հայտարարված պատերազմը անջատեց երկու սիրեկաններին։ Բացի այդ, հավատարմությունը, ինչ էլ լինի, երբեք մոդայական չի եղել և չի լինելու Փարիզում։ Հետո, վայելչագեղ, սիրունատես, ընդհանուրի պաշտամունքին արժանացած կնոջ հաջողությունները, խլացրին Փարիզուհու մայրական զգացումները։ Լորդ Դեդլին էլ հոգատար չեղավ դեպի իր զավակը, ինչպես մայրը։ Գուցե թե բուռ ընկերպով սիրված երիտասարդ աղջկա արագ դավաճանությունը Դեդլիի մեջ խորշանք առաջացրեց դեպի այն ամենը, ինչ կապված էր այդ կնոջ հետ։ Բացի այդ, թերևս հայրերը սիրում են միայն իրենց զավակներին, որոնց մոտիկից գիտեն։ Այդ հանրահայտ կարծիքը կարևոր իմաստ ունի ընտանեկան հանգստության համար։ Եվ այն պետք է պաշտպանեն բոլոր ամուրիները, ապացուցելով, որ հայրությունը մի զգացում է, որ ջերմոցում է աճեցվում կնոջ, բարքերի, օրենքների կողմից։ Խեղճ Անրի Դը Մարսեն որպես հայր ճանաչեց նրան, որին նա պարտական չէր իր աշխարհ գալը։ Պարոն Դը Մարսեի հայրությունը բնականաբար շատ թերի էր։ Սովորաբար հայրերը քիչ են լինում զավակների հետ, նույն օրինակին էլ հետևեց այդ ազնվականը։ Ծերունին չէր վաճառի իր անունը, եթե մոլություններ չունենար։ Նա առանց խղճի խայթ զգալու, սկսեց խաղատներում ուտել և այլ վայրերում խմել այն փոքր եկամուտները, որ ֆրանսիական գանձատունը վճարում էր պետական ռենտայի թղթեր ունեցողներին։ Հետո նա երեխային հանձնեց իր պառավ քրոջը, Օրիորդ Դը Մարսեին, որը մեծ հոգատարություն ցուցաբերեց երեխայի նկատմամբ։ Նա իր եղբոր տված խղճուկ թոշակով որպես դաստիարակ հրավիրեց մի աբայի, որը ոչինչ չուներ, ոչ իսկ մի գրոշ։ Հաշվի առնելով իր սանիկի ապագան, նա մտածեց, որ հետագայում կվարձատրվի ի հաշիվ 130,000 ֆրանկի եկամտի, և սիրով կապվեց երեխային։ Այդ դաստյարակը պատահաբար իսկական մի քահանա դուրս եկավ նման այն եկեղեցականներին, որոնք ստեղծված են կարդինալ դառնալու Ֆրանսիայում, կամ Բորջիա քահանայապետի խույրով։ 3 տարում նա երեխային սովորեցրեց այն, ինչ 10 տարի են սովորեցնում կոլեջում։ Հետո այդ մեծ մարդը, որի անունը Աբա Մարոնիս էր, ավարտեց իր աշակերտի կրթությունը, ծանոթացնելով նրան քաղաքակրթության բոլոր ձևերին և արտահայտություններին։ Նա իր սանին հաղորդեց իր անձնական փորձառությունը։ Նրան շատ քիչ քաշտվեց եկեղեցիներում, որ այն ժամանակ փակված էին։ Նրան երբեմն մանացեց կուլիսներում, ավելի հաճախ կուրտիզանուհիների մոտ, մեկ առ մեկ բաց անելով մարդկային բոլոր զգացումների քողը։ Նա իր սանիկին քաղաքականության դասեր տվեց հենց հյուրասրահներում, ուր այն ժամանակ տաք վեճեր էին գնում քաղաքական հարցերի շուրջը։ Նա իր աշակերտին ծանոթացրեց պետական մեխանիզմին և իր բախտին թողնված, բայց խոստումնալից, հիանալի բնավորության տեր երիտասարդի հանդեպ սնուցած բարեկամական զգացումով, արիաբար փորձեց փոխարինել մորը։ Եկեղեցին միթե որբերի մայրը չէ։ Պատանին իդերև չհանեց այդքան մեծ հոգատարությունը։ Արժանավոր դասյարակը եպիսկոպոս դառնալուց հետո մեռավ 1812 թվականին, գոհ այն գիտակցությամբ, որ իրենից հետո երկնքի տակ թողնում է մի տղայի, որի միտքն ու սիրտը 16 տարեկան հասակում այնքան լավ էին ձևավորված, որ կարող էր վիճել 40-ամյա տղամարդու հետ և համոզել նրան. Ով կսպասեր գտնել բրոնզե սիրտ, թունավորված ուղեղ, ամենահրապուրիչ մի արտաքինի տակ, որի նմանը հին նկարիչները, այդ միամիտ արվեստագետները կտային երկրային դրախտի օձին։ Այդ դեռ ոչինչ, ավելին, մանուշակագույն զգեստով այդ բարեբարու մարդը իր սիրած տղայի համար Փարիզի բարձր հասարակության մեջ ապահովեց կարևոր մարդկանց հովանավորությունը, մի բան, որից երիտասարդը կարող էր հազարավոր ֆրանկների լրացուցիչ եկամուտ ստանալ։ Վերջապես այդ եկեղեցականը, ախտամոլ, բայց քաղաքագետ, անհավատ, բայց գիտուն, նենգամիտ, բայց սիրալիր, առերևույթ տկար, բայց գլխով նույնքան կորովի, որքան մարմնով, իրապես այնքան օգտակար եղավ իր աշակերտին, այնքան ներողամիտ նրա մոլությունների հանդեպ, այնքան փորձված պայքարող ուժերի գնահատման մեջ, այնքան հմուտ մարդկային բնության էությունը մերկացնելու գործում, այնքան ջահել սեղանի շուրջ, ֆրասկատիում և էլի ուրիշ տեղերում, որ երախտապարտ Անրի դ Մարսեն 1814 թվականին հուզվում էր հենց թեկուզ տեսնելով իր թանկագին եպիսկոպոսի դիմանկարը, միակ շարժական գույքը, որ կտակել էր այդ պրելատը, մեկն այն հիանալի տիպերից, որոնց հանճարը, եթե եկեղեցին կամենա, փրկություն կբերի կաթոլիկական, առաքելական և հռոմեական եկեղեցուն, որն այժմ վարկաբեկված է իր նոր անդամների և իր քահանայապետների զառամության պատճառով։ Կոնտինենտալ պատերազմը խանգարեց երիտասարդ դ Մարսեին ճանաչելու իր իսկական հորը, որի անունը դժվար թե նա իմացած լիներ։ Լքված երեխան նույնքան անծանոթ էր նաև տիկին դ Մարսեին։ Բնականաբար, նա շատ քիչ ափսոսանք զգաց իր կարծեցյալ հոր մահվան համար։ Ինչ վերաբերում է օրիորդ դ Մարսեին, իր միակ մորը, նրա մահից հետո Պեր Լաշեզ գերեզմանատանը նա կառուցել տվեց մի սիրուն փոքրիկ դամբարան։ Մոնսինյոր դ Մարոնիսը այդ բարի պառավին լավագույն մի տեղ էր խոստացել երկնքում, այնպես որ, տեսնելով նրա երջանիկ մահը, Անրին եսասիրությունից դրթված լաց եղա ոչ թե մահացյալի, այլ իր համար։